ei ole Jumalan tahto.
Ja Jumala haluaa vapauttaa kaikenlaisesta kateudesta. Meillä voi olla hengellisessä työssäkin ja hengellisessä elämässä paljon kateutta.
Nimenomaan.
Me saatetaan niin katsoa jotakin. Ei meitä ole koskaan pyydetty konferenssiin puhumaan. Hei, siis tämmöinen juhannuskonferenssi. Kyllä moniin muihin konferenssiin on pyydetty. Musta on tosi hieno ollut täällä. Ja, mutta jos ruvetaan niin ajattelemaan, niin voi, mikä? Tämä on kyllä paljon parempi. Ainakin tämä on ihan valtava Pyhän Hengen läsnäolo. Me voidaan niin mitata itseämme erilaisissa asioissa. Et jos me lähdetään sille mittaamisen tielle, niin nyt löytyy niitä asioita, joissa me voidaan mitata itseämme.
Mutta Jumalan valtakunta ei toimi sillä tavalla. Jumalan aarreaitoissa on niin paljon, että me ei vaan kyettäisi enää ottaa edes vastaan kaikkea sitä. Se periaate on, että anovalle annetaan ja hänellä on.
Joo, joo. Ja Jumala on niin rikas antaja, että hän on varannut meitä varten paljon enemmän kuin me edes osataan kuvitella. Jokaista varten paljon enemmän on varattuna. Hirveän paljon enemmän. Ja se lähtee myös siitä, että elämän ei tarvitse olla suorittamista. Jumala ei ole varannut meille suorittamiselämää, sitä, että me vaan suoritetaan asioita, vaan ne lähtee sieltä sisältäpäin ilosta ja vapaudesta ja kiitollisuudesta. Siitä, että me saadaan palvella Jumalaa. Jumala on tehnyt meille niin suuri asia, että meistä on ihana palvella Jumalaa. Ja se on ihan toinen lähtökohta, tehdä mitä vaan. Ja näitä sitovia asioita voi myöskin olla vielä tämmöinen niin kuin väärä syyllisyys. Eli kantaa syyllisyyttä ihan kaikenlaisista asioista ja on niin kuin sellaista väärää syyllisyyttä jostakin sellaista, mitä on tehnyt joskus elämässään ja sanonut jollekin joskus jossain vaiheessa. Ja
tai mitä joku on sanonut minulle joskus.
Joo.
Ja sitten mä lähden siitä syyllisyydestä käsin tekemään Herran työtä ja se on ihan väärä lähtökohta.
Toki. Jos on anteeksi antamattomuutta, on selvittämättömiä asioita, ne tulee selvittää. Se on ihan toinen juttu, mutta se, että jos lähtee siitä syyllisyyden tunnosta, että on jatkuva sellainen huono omatunto, jatkuva syyllisyyden tunto, että mun pitäisi tehdä enemmän, mun pitäisi olla parempi, mun pitäisi suorittaa enemmän, niin se on se lähtökohta, jota Jumala haluaa parantaa ja vapauttaa. Että me lähdetään ihan sellaiseen terveeseen riippuvuuteen Jumalasta. Niin kuin Jorma eilen sanoi, että kuuliaisuus on riippuvuutta ja tottelemista. Ja se on sitä, että
samaa mieltä olemista Jumalan kanssa.
Samaa mieltä olemista Jumalan kanssa. Ja silloin, kun me ymmärtää, että Jumala ajattelee meistä, niin me opitaan olemaan oikealla tavalla riippuvaisia Jumalasta. Ja siihen Jumala haluaa viedä, että me ollaan niin lähellä häntä, että me kuullaan se, mitä hän meistä ajattelee. Me kuullaan se, mikä tahto hänellä on meitä kohtaan. Me nähdään se, mikä suunnitelma hänellä on meidän elämää varten.
Esimerkiksi pelot saattaa ohjata meidän elämää. Että vaikka me ymmärretään, että Jumala selvästi kutsuu mua tekemään tiettyä palvelutehtävää, että se olisi Jumalan suunnitelma mulle, niin mä saatan pelätä niin paljon, että mä en uskalla lähteä sinne. Se on tällainen vertauskuva jäävuoresta, on aika osuva mun mielestä. Jäävuoresta on 8/9 siellä näkymättömissä, siellä pinnan alla, ja 1/9 näkyy. Se, mikä sitä jäävuoren kulkemista ohjaa ja määrää, on se alla kulkeva merivirta. Että jos vaikka tuuli puhaltaisi kovastikin tänne päin, mutta jos se merivirta menee tänne päin, niin se jäävuori menee vastatuuleen ihan vääjäämättömästi, koska se 8/9 siellä näkymättömissä kuljettaa sitä. Ja jos meillä on meidän sydämessä sellaisia taakkoja, sellaisia kokemuksia, sellaisia pelkoja, joista me ei ole parannuttu, niin ne ohjaa meidän elämää niin, että me ei mennä sinne, mihin me ymmärretään, että meidän pitäisi mennä, vaan me mennään poispäin siitä. Ja se, minkä ihanan osan Jumala meille oli tarkoittanut, niin se ei pääse toteutumaan. Se, meidän sydän on semmoinen asia, joka on rekisteröinyt ne asiat aika syvälle sinne. Ja vaikka me kuinka mielessämme päätetään, että minä en pelkää, mutta kun se pelko onkin siellä sydämessä, niin se asia ei niin kuin sillä järkeilemällä ja sellaisella älyllisellä jumppaamisella, niin se ei muutu. Me tarvitsemme Jumalaa, joka muuttaa asioita meidän sydämessä. Parantaa meitä niistä haavoista, joita meihin on lyöty. Parantaa niistä peloista, jotka meidät on jäädyttänyt tai jähmettänyt. Ja nämä tiedemiehet on tästä asiasta tehnyt sellaisen havainnon, että siellä sydämessä on samanlaista solukkoa kuin aivoissa. Se solukko lähettää samanlaista säteilyä kuin aivot lähettää. Herkillä mittareilla he mittasivat aivojen lähettämää säteilyä ja sydämen lähettämää säteilyä. Ne huomasivat, että sydämen lähettämä säteily oli 10 kertaa voimakkaampaa. Ja sydämen kauttahan me ollaan yhteydessä Jumalaan. Ja sen takia Raamattu sanoo, että yli kaiken varoittava varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Me länsimaiset ihmiset vaan ollaan tultu jotenkin niin valtavan järkeviksi, että me ollaan blokattu pois tämä sydän. Ihan jo aloitetaan siellä koulussa, ei sydämestä puhuta mitään. Kaikki on niin tieteellistä ja viisasta olevinaan. Mutta kaikki kolmannen maailman ihmiset puhuu sydämestä. Ja esimerkiksi Nepalissa niin se kulttuuri oli ihan sitä, että, ja se kielikin kuvasti sitä, sydän tuntee, sydän
itkee, sydän nauraa. Sydän suree. Heidän kielen käytös oli kaikki, että kaikki tehtiin sydämellä ja sydämen kautta.
Ja Raamattu puhuu ihan samaa. Siellä on sydän mainittu yli 900 kertaa. Ja mä uskon, että se on se totuus. Ja ei ole ihme, että esimerkiksi psalmi 147:3 sanoo, että hän parantaa ne, joilla on särkynyt sydän ja sitoo heidän haavansa.
Joo, mutta se, että me tiedetään tämä, että Jeesus haluaa tehdä tämän. Jeesus haluaa parantaa meidän sydämen haavat, mutta silti ne haavat ohjaa meidän elämää. Ja usein meidän elämässä saattaa olla sellaista käsittämätöntä ahdistusta. Ja eilen tuolla pöydässä puhuttiin vähän siitä, että mistä me tunnistetaan, milloin ahdistus, että minkälainen ahdistus on, niin kuin, mitä se ahdistus meille milloinkin puhuu? Että onko joskus niin, että joku ahdistus on sen takia, että me ollaan menossa niin kuin Jumalan tahdosta sivuun ja meidän pitääkin palata siihen Jumalan tahdon tielle? Vai onko joku ahdistus sitä, että me ollaan kerta kaikkiaan, ne nousee sieltä meidän elämän kivuista, ne ahdistukset, joku tilanne ahdistaa meitä niin, että se puristaa meitä ihan, että me ei pystytä enää hengittämään eikä tekemään viisaita ratkaisuja, koska me ollaan...
Se muistuttaa niin, jostain vanhasta vastaavasta tilanteesta.
Ja voi olla niin, niin voimakkaita tunteita jossakin tilanteessa, että me ei oikein ymmärretä, mitä meille tapahtuu, miksi mä reagoin näin. Miksi mä reagoin näin voimakkaasti tällaisessa tilanteessa? Eihän tässä tapahtunut oikeastaan mitään, mutta mä tulin ihan hirveän vihaseksi. Että mä suutuin ihan silmittömästi tolle ihmiselle. Että mitä mulle tapahtuu? Ja ne on aina sellaisia, että silloin me voidaan niin kuin ruveta miettimään, että mitä meille on oikeasti tapahtunut jossain vaiheessa elämää. Mistä tämä tulee? Miksi mä reagoin näin, kun reagoin?
Tai joku valtava loukkaantuminen. Ja jotkut meistä saattaa sellaisessa tilanteessa käyttäytyä hyvin hyökkäävästi, koska se on niin kuin, hyökkäyshän on paras puolustus.
Mutta John Pevere, eli Pevere kirjoittaa, niin hän on kirjoittanut kirjan Saatanan syötti, jossa hän puhuu näistä loukkaantumisista, että ne on nimenomaan niitä saatanan syöttejä meidän elämässä, että meidän vastuulla on se, miten me suhtaudutaan siihen, kun ihmiset loukkaa meitä. Mutta tietysti meidän on aina hyvä miettiä se, että miksi minä loukkaannun siinä? Että mihin se osuu? Se osuu johonkin todella suureen kipuun omassa elämässä, kun loukkaantuu jostakin asiasta. Ja se, että ärsyyntyy, mä olin hirveän herkkä ärsyyntymään meidän avioliiton alkuaikoina. Musta tuntuu, että mä ärsyynnyin ihan kaikista, että mäkin jätti alkkarit johonkin väärään paikkaan.
Ei kai.
Tai sitten tuntui, että me oli aina sanomalehdet levällään ruokapöydällä ja ne jäi siihen ja maitopurkki saattoi jäädä pöydälle ja kaikki siis se, että vaan, niin kuin, mulla oli jotenkin oikeus ärsyyntyä ja mä ajattelin, että Make ei vaan niin kuin ymmärrä, miten pitää elää. Mun pitää opettaa sen. Mun pitää neuvoa sille, että mä niin kuin tiedän, että mulla oli se tieto, huomaa. Mä tiesin tasan tarkkaan, miten meidän elämässä pitää olla. Ja sitten mä rupesin kontrolloimaan Makea. Ja mä menin ja korjasin häntä niin kuin äiti pikkupoikaa. Ja sehän...
Arva, oliko kivaa?
Elämä muuttui aika helvetilliseksi suoraan sanottuna, koska se ei ole Jumalan tahto, että nainen rupeaa korjaamaan miehen asioita ja on kuin äiti miehelleen. Ja me ollaan käyty niin syvät tiet siinä, että me ollaan löydetty tasapaino meidän avioliitossa, koska me ollaan oltu kaksi vahvaa henkilöä, kun me ollaan menty naimisiin. Ja mä oon ollut vahva ja olen mä vieläkin. Mutta mä oon nyt oppinut niin kuin näkemään sen vahvuuteen, niin hei, että mulla on myös sellaista vahvuutta, jonka Jumala on antanut, ja mun täytyy kääntää se oikeanlaiseksi vahvuudeksi elämässä. Ei vahvuudeksi, että mä taistelen miestäni vastaan, ja korjaan hänen tekemisiään, ja kontrolloin häntä, tai kontrolloin ketään muutakaan. Mä oon tehnyt myös virheitä siinä, että mä oon kontrolloinut meidän kasvavia poikia. Mä oon ajatellut, että mun pitää koko ajan naputtaa niille, että ne kengät ei saa olla tolleen sotkus tuolla eteen. Kun te tuutte tänne, niin ei saa jättää kaikkea levälleen. Ja mä oon naputtanut asioista, mutta se ei ole se oikea tyyli kuitenkaan, että me nalkutetaan. Ja se on ollut mun elämän niitä kipuja. Mun on täytynyt mennä sinne miettiä, että miksi mä oon näin. Mikä tää on tää mun rakenne? Miksi mä... Ajattelin, että mun täytyy kontrolloida elämää, hallita sitä jotenkin, että mä pysyn koossa. Ja Jumala on vienyt mua sinne alkulähteelle, missä on tapahtunut niitä turvattomuuden rikkovia asioita ja niitä hylkäämiskokemuksia. Ja se tapahtui yhdellä avioliittoleirillä. Me oltiin tultu Nepalista käymään, me oltiin siis noin 8 vuotta lähetystyössä ja me oltiin tultu yhtenä kesänä jommankumman siskon häihin ja sitten meidän yhdet ystävät näki, että noi tarvis kyllä avioliittoleiriä. Ja ne maksoi meidät Pieksämälle NMK:n
avioliittoleiriä. Mitä avioliittoleiriä tarvitsee?
Samat ystävät maksoi meidät ensin ison kirjan avioliittoleirille, mutta se ei vissiin auttanut riittävästi. Me laittoi meidät seuraavalla kesänä, kun tultiin toisen siskon häihin, niin ne maksoi meidät Pieksämälle avioliittoleirille.
Se on hyvä leiri.
Se on niin hyvä leiri, kun siellä mennään niin syvälle niihin asioihin. Niin siellä yhdessä rukousillassa, meillä oli silloin juuri syntynyt meidän Emma, kehitysvammainen tyttö Nepalissa. Ja me oltiin tultu Nepalista sellaisessa tilanteessa Emman kanssa Suomeen, että meille oli hoidettu tilanne, mihin me päästiin lentokentältä suoraan lastenklinikalle. Puolikuolleen lapsen kanssa, joka ei ollut koko lentomatkalla syönyt enää mitään. Ja hän oli niin heikko, että kun päästiin sinne lastenklinikan ovelle, niin se nuori poika sairaanhoitajalla oli pitkä letti, niin hän otti sen lapsen multa ja sanoi, että nyt sulla ei ole enää mitään hätää. Hän näki, että mä oon ihan katkeamispisteessä sen vauvan kanssa. Ja me saatiin Emma hoitoon ja sitten me mennään avioliittoleirille sinä kesänä ja mä istun siellä rukousillassa ja mä oon aivan ihmeessä, että Jumala, miksi annat meille sairaan lapsen? Me ollaan oltu palvelemassa sua lähetystyössä. Meillä oli hyvä työ siellä. Et mitä tää on tää elämä? Miksi meille tapahtuu tämmöisiä asioita? Ja mä kuulen pienen äänen, jossa on, että uskalla olla se pieni vauva. Ja mä ajattelin, mitä tää on? Mikä pieni vauva? Emmako? Ja tulee vaan uudestaan, että uskalla olla se pieni vauva. Ja mä sanoin siinä Jumalalle, että mä oon mitä vaan, kunhan sä hoidat vaan. Ja siinä mä annoin luvan Jumalalle, että et tee mitä vaan, mä oon vaikka pieni vauva. Ja mä, siinä kun mä niin kuin, tavallaan päästin sen kontrollin irti, mä rupesin itkemään niin kuin pieni keskosvalta. Mä itkin sellaista pientä, heikkoa ininää. Ja mä olin tiennyt sen järjen tasolla, että mä oon syntynyt 7 viikkoa ennen laskettua aikaa. Et mä oon ollut keskosvauva, ollut happikaapissa kuukauden. Mutta se oli niin kuin se, mitä mä tiesin. Ja kaikki muu, niin se oli ollut mun elämässä siihen asti.
Jotenkin lukittua.
Jotenkin lukittua. Ja en mä oon nyt 19. Ja mä oon 51. Eli... lasketaan apua opettajan jakso lasken 32, mitä mä olin. Joo. Niin, niin mä olin sen ikäinen ja siihen asti mä olin mennyt koko elämäni, niin että mä olin kontrolloinut, hallinnut, yrittänyt pitää itseni koossa. Ja siinä hetkessä mut vietiin keskoskaappiin. Mä olin siellä se pieni vauva, mulla oli kipuja, mä olin yksin. Ja unohdettu, hylätty. Kukaan ei ollut mua varten. Siihen aikaan äiti ja isä ei saanut pitää yhtään keskosvauvaa sylissä. Ja sai katsoa jostain lasien takaa. Mutta mä olin kuukauden siellä keskoskaapissa, hylättynä. Ja mä ymmärsin siinä hetkessä, että se oli mun elämän ensimmäinen hylkäämiskokemus. Vaikka mun vanhemmat ei tehnyt sitä tietoisesti, mutta se oli se, miten minä olin sen kokenut. Ja mä olin siinä hetkessä sulkenut sydämeni. Mä olin ajatellut, että mä en tarvi ketään. Mä pärjään. Ja musta tuli semmoinen vahva, joka ajatteli, että mä pärjään elämässä. Mä pärjään, tuli mitä vaan, niin mä pärjään. Ja siinä hetkessä mä itkin vähän aikaa sitten keskosvauvan itkua. Kun mä olin aikani itkenyt sitä, niin siinä oli mun ympärille tullut vaan ihmiset, jotka vaan siunas mua. He ei sanonut mitään, he vaan siunas. Ja mä rupesin itkemään sellaista normaalia itkua. Mä surin tavallaan sitä hylkäämiskokemusta. Mä surin kaikkea sitä, mitä mä olin käynyt läpi. Ja sitten Jumala vei mut sellaiselle meren aalloille. Ja mä niin kuin lepäsin ja tunsin, kuinka Jumala hoiti sieltä syvältä sitä hylkäämisen kokemusta. Ja teki terveeksi sitä. Ja meille oli sillä leirillä yksi rukouspalvelija sanonut, että Jumala parantaa teitä niin, että te ette enää vaadi toisiltanne. Ja se alkoi sillä leirillä. Semmoinen vaatimuksen kehä rupesi menemään poikki. Ja tämä oli mulla tämmöinen lähtökohta elämään, että mä olin vähän niin kuin hyökkäysasennossa koko ajan. Mutta Jumala halusi, että mä paranen siitä, että mä pääsen elämään elämää, niin kuin Jumala on sen tarkoittanut. En hylkäämisen kautta. Ja vaikka se kiintymyssuhde äitiin oli mennyt, tullut hyvin vaillinaiseksi siinä vaiheessa, niin Jumala on onneksi korjannut sitä. Mun suhde äitiin on parantunut tässä vuosien aikana, mutta mulla on ollut koko ajan sellainen tunne, niin kuin mä en olisi saanut sitä äidin rakkautta. Ja mä oon ymmärtänyt senkin, että äiti oli sanonut omalle äidille, että se olisi ollut tyttö. Että hänkin oli tavallaan käynyt sen läpi, että hän oli jo luovuttanut mut pois. Niin hänkin oli ikään kuin sulkenut sydämensä siltä lapselta. Ja nämä on ollut asioita, jotka Jumalan on täytynyt parantaa. Että me ollaan pystytty lähestymään ja pääsemään siihen rakkaudelliseen suhteeseen. Ja tänään mulla oikein kolahti, kun Timppassa sanoi tuolla pöydässä sen, että ihmiset vaistoo meistä, silloin kun me mennään esimerkiksi evankeliumaan, niin ihmiset vaistoo meistä sellaista Jumalan rakkautta, joka on niin kuin äidin rakkautta. Ja se on varmaan se, mitä Jumala haluaa, että me ollaan niin parannettuja, niin terveitä, että niistä tulee se sellainen äidillinen rakkaus ihmisiä kohtaan, missä ikinä me liikutaan. Ja me rakastetaan heitä sellaisella äidillisellä ja isällisellä rakkaudella. Että me annetaan juuri sitä rakkautta, mitä vaille ihminen on jäänyt.
Ja tämä on tärkeää, että me itse saadaan kokea näitä asioita, kun me sitten kohtaamme niitä ihmisiä, jotka on mahdollisesti vielä paljon enemmän rikottu ja haavoitettu, ja jotka tulee etsimään Jumalaa, tulee etsimään elämää, että me osataan oikealla tavalla kulkea rinnalla. Itkeä itkevien kanssa, iloita iloitsevien kanssa.
Joo.
Ja Jumala on mua myös parantanut. Mä tietyssä vaiheessa niin mä niin kuin ihmettelin sitä, että kun ei erityisesti itketä eikä erityisesti naurata. Että mulla oli niin kuin pari sellaista tunnetta, että lievästi hyvä olo ja lievästi huono olo. Mutta että muuten oli vähän niin kuin jäässä. Ja mä olin jopa vähän niin kuin ylpeä siitä, että tuli mitä tuli, niin minä kestän. Mutta se ei ollut Jumalan tahdon mukainen asenne alkuunkaan. Kyllä Jumala on tahtonut, että meillä on laaja sellainen tunteiden kirjo olemassa. Samaisella avioliittoleirillä niin piettiin sellainen luento, jonka nimi oli Tunteet. Ja sitten sen jälkeen oli tällainen pienryhmä, niin kuin siellä aina on. Jokaisen alustuksen jälkeen on pienryhmä. Ja siellä annettiin sitten sellainen lista käteen, että siinä oli 100 eri tunnetta. Niin mä katsoin, että oho. No joka tapauksessa niin se herätti mulle niin kuin kysymyksiä siitä, että mitähän mulle oikeastaan on tapahtunut, että mun tunteet on niin kuin näin vähissä. Ja se oli se samainen rukouskokous, josta Virve äsken kertoi. Vapaaehtoinen rukouskokous illalla siellä. Ja siellä oli sellainen Pyhän Hengen läsnäolo, että siinä kaksi miestä rukoili mun puolesta, niin mä kaaduin maahan siinä Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja sitten onneksi ne miehet niin kun jatkoi sitä rukoilemista siinä. Ja sitten toisen miehen kautta tuli profetian sana, että hän kokee, että täällä sun sisimmässä on paljon vihaa. Mä olin hyvin ihmeissäni siitä, mä ajattelin, että nyt ei kyllä osunut, että miten se nyt kehtaskin sanoa, että kun mä oon maailman rauhaa rakastavin mies, että tää ei niin kuin osunut ollenkaan. Mutta siinä samassa hetkessä mulle tuli mieleen sellainen niin kuin fakta, mun järjessä oleva tieto, että kun mä olin sellainen 2,5-vuotias, niin mun vanhemmat lähti noin 6 viikon matkalle ja jätti mun isovanhempien hoitoon, joita mä tunsin erittäin huonosti, koska he asuivat niin kaukana, mutta että he silloin tuli meille sitä varten. Mä sanoin sen asian siinä hetkessä saman tien jostain syystä täysin kontrolloimatta, niin sanoin sen niin kuin ääneen. Ja kun mä sain sen sanottua suustani ulos, niin mä aloin itkeä ihan lohduttomasti. Ja mä ihmettelin sitä ja rupesin tajuamaan, että hyvänen aika, tää asia on ollutkin 2,5-vuotiaalle Markulle tosi kipeä asia. Että se on niin kuin sattunut jonnekin tosi syvälle. Ja mä rupesin ymmärtämään pikkuhiljaa sitä, että se hylkääminen, niin se niin kuin järisytti koko mun maailman kaikkeutta. Että ne ihmiset, joihin mä olin kiinnittynyt, niin ne otti ja lähti. Ne jätti minut. Ja sen seurauksena niin valtava loukkaantuminen. Ja niin kuin sanotaan, niin mitä nuorempana tällainen hylkääminen tapahtuu, niin sen suurempi loukkaantuminen siitä seuraa. Ja loukkaantumisesta seuraa tällainen voimakas vihareaktio. Ja mä niin kuin oikeastaan niin kuin opin niin kuin kätkemään pikkuhiljaa kaikki sen vihan sisäni, koska mä pelkäsin, että jos mä rupean keikuttamaan venettä, niin mut hylätään taas. No itse asiassa mä en kyllä enää uskaltanut kiinnittyäkään enää kenenkään, vaan mä rakensin sellaista suojamuuria sydämeni ympärille, että mä kiinnittyisi kenenkään, koska mä en halua, että mua hylätään enää koskaan. Eli tämä hylkäämisen pelko alkoi hallita mun elämän kaikkia asioita, että mä en tulisi hylätyksi enää. Mä en halunnut kiinnittyä edes virveen kunnolla. Niin että se johti meidän avioliitossa tällaisiin tilanteisiin, että virve niin kuin rupesi jo provosoimaan, että haloo, että onko siellä ketään kotona, kun ei mitään reaktiota tule.
Mä tein kaikki, että mä saan susta jonkun reaktion esiin. Ja sitten mä olin tyytyväinen, kun Make räjähti mulle. Ja mä olin ihan, että hei, se elää. Se on elossa.
No joka tapauksessa, niin sellainen suojamuuri, se syntyy hyvin helposti. Ja miten me saadaan sitä suojamuuria sitten purettua, niin se on sitä, että me tavallaan niin kuin, kun me ollaan tiili tiileltä sitä rakennettu, niin me tiili tiileltä sitä ruvetaan purkamaan. Ja me ruvetaan tietoisesti antamaan anteeksi kaikille niille, jotka on meitä vastaan rikkonut. Kaikille niille, jotka on loukannut meitä. Ja kyllä mä oon halunnut sellaisen tavan ottaa, ja usein on käynytkin niin, että kun mä oon esimerkiksi autolla ajaessa yksin miettinyt jotain ja pulpahtanut joku asia mieleen, joka on ollut aika epämiellyttävä. Joku on sanonut jotain, joku on tehnyt jotain, mikä ei tuntunut todellakaan kivalta. Niin mä oon halunnut tarttua heti siihen kiinni. Mä oon halunnut sanoa Jeesukselle, että mä haluan antaa nyt sille ihmiselle anteeksi. Jeesuksen nimessä julistaa anteeksi antamusta sille ihmiselle. Mä haluan vapaaksi kaikesta. Mä haluan purkaa tätä tiilimuuria. Ja se ei tietysti ole sellainen hetken prosessi, vaan se on oikeastaan aika pitkä prosessi. Mutta se on kannattava prosessi, koska se on se tie yhteyteen ihmisten kanssa, mutta se on tie myös vahvempaan yhteyteen Jumalan kanssa, koska mä oon kokenut kipeänä asiana sen, että se yhteys ihmisiin ja erityisesti se on ollut niin kuin kipeä, että se yhteys Jumalaankin on ollut niin kuin jotenkin ohuenlainen. Ja tämän prosessin myötä nämä asiat on vahvistunut. Yhteys on tullut vahvemmaksi. Ja totta kai prosessi on kesken. Ja mä haluan, että kaikki nämä hyvät asiat edelleen vahvistuu Jeesuksen nimessä.
Niin, tämä hylkääminen on siis yksi voimakkaimpia asioita, joka haavoittaa meitä. Ja yksi tällainen asia, jonka kautta me ollaan tultu paljon hylätyksi Suomessa, on ollut isättömyys. Niin kuin eilen Taina mainitsi tästä sodan vaikutuksesta, niin se on ollut meidän kansassa ihan ratkaiseva. Et me ollaan jollain tavalla sodan seurausta monella tavalla tässä kansassa. Että kun on ollut sotia, niin miehet on tullut sodista rampautuneina. Ne on ollut henkisesti ja fyysisesti rampautuneita. Ja kun he on tullut sieltä kotiin, niin on ollut vahva nainen siellä, joka on selviytynyt kaikista niistä kodin töistä. Ja on tullut sellainen vääränlainen vahvan naisen malli meille naisille, että mehän selviydytään. Mehän mennään vaikka mistä läpi.
Ja senkin juuri on kuitenkin haavoittuneisuudessa ja pelossa. Kyllä. Ja epävarmuudessa.
Kyllä. Ja tätä isättömyyttä, paitsi sodat, niin on myöskin, siis alkoholi on yksi sellainen iso juttu, jonka kautta on tullut tätä tällaista hylkäämistä ja isättömyyden tunnetta, että isä ei ole ollut läsnä, ei ole osannut olla rakastava isä, on ollut niin kipeä itse, että ei ole pystynyt antamaan sitä läsnäoloa ja rakkautta.
Toki alkoholismia on naisissa. Kyllä. Ja silloin se näkyy äidittömyytenä.
Ja työ, narkomania. Et meillä on Suomessa sellainen työn ylikorostunut arvostus, että ihmistä arvostetaan meidän maassa ensisijaisesti sen kautta, mitä hän tekee työkseen. Oletteko huomannut? Ja on ihanaa, kun on sellaisia paikkoja, missä ei yhtään kysytä, että mitä te teette työksenne. Eli me saadaan olla ihmisiä. Ja se on tärkeää, että me ollaan kaikki vaan ihmisiä ihan samalla viivalla. Sillä ei ole mitään väliä, mitä me tehdään työksemme oikeasti. Että me ollaan Jumalan edessä kaikki niin samanarvoisia, että työ ei ole se, joka määrittää meitä.
Ja Emma joka on kehitysvammainen, on ollut meille sellainen oppitunti siitä, että hän on rakas, hän on tärkeä, hän on Jumalalle äärettömän tärkeä, vaikka ei hän koskaan tule kykenemään, jos ei Jumala ihmeitä tee, niin hän ei tule kykenemään tässä yhteiskunnassa veronmaksajaksi, ei tekemään mitään yhteiskunnan arvostamaa työtä.
Mutta hän on silti täydellisen Jumalan täydellinen kuva, niin kuin mä luin Mia Puolimatkan uusimmasta kirjasta. Ja mua niin kuin rohkaisi se ihan hirveästi, että Jumala näkee näin jokaisen ihmisen. Me ollaan täydellisen Jumalan täydellisiä kuvia. Ja meidän sisimpämme voi haavoittua myöskin vahingollisten sanojen ja tekojen kautta. Eli kielteinen palaute on yksi sellainen, joka haavoittaa meitä tosi paljon. Ja opettajana sitä on joutunut miettimään, että minkälaista palautetta antaa koulussa lapsille, koska niin moni ihminen meidän maassa on tullut haavoittuneeksi opettajien kautta. On ollut julkista nolaamista luokassa ja on ollut jopa nimittelyä ja sellaista halveksintaa. Ja tämä on semmoinen, että jos on tällaista ollut, niin anna Jumalan hoitaa ne kivut ja nostaa esiin se kipu, mikä siellä on ollut. Mulla itselläni oli tällaisesta sellainen kokemus, että mä olin 7-vuotias, kun me muutettiin maalta kaupunkiin. Ja mä olin sellainen luonnonlapsi. Mä olin kasvanut siellä maalaisympäristössä ja mä olin jotenkin kauhean eloisa ja aktiivinen ja energinen. Ja sitten mä menin Kouvolan urheiluseuraan ja me saatiin sieltä sellaiset mainospaidat. Ja siellä oli luki selässä, että unelman ihana Familon tyyny. Ja mulla ei ollut mitään väliä siinä, minkälaista tyynyä mä kannan päälläni. Mutta mua rupettiin kiusaamaan siinä koulussa sen tyynyn takia, tai sen mainostekstin takia. Ja mua ruvettiin kutsumaan unelman ihanaksi. Ja sitten mua ruvettiin kutsumaan, siitä tuli kaikenlaisia väännöksiä, ja se muuttui kiusaamiseksi. Ja mulle se oli niinku yhtä kuin et typerä urheiluseura. Ja mä erosin sieltä urheiluseurasta. Enkä puhunut vanhemmilleni tätä asiaa, kun mun isä oli tehnyt siinä vaiheessa konkurssin ja me oltiin menetetty kaikki ja he oli ihan suossa omassa elämässä, niin mä en saanut sieltä sellaista tukea, että mä olisin puhunut tämän heti omille vanhemmilleni. Niin mä olisin varmaan saanut sen tasapainon, että älä nyt tollaisesta välitä, että eihän toi ole maailman tärkein asia, mutta kun mä joudun yksinäni sen asian pähkäilemään, niin lapsen mielessä mä ajattelin, että tämä paita on huono, mä oon huono, urheiluseura on huono. Ja me aletaan ajatella itsestämme niin kuin meistä ajatellaan. Me pidetään niitä kavereita, opettajia, aikuisia peileinä. Ja me uskotaan valheita. Me uskotaan se valhe, että mä olen huono, mä en riitä, mä en kelpaa. Ja siitä tulee totuus meidän elämään. Ja se rupeaa ohjaamaan meitä enemmän kuin mitkään muut. Vaikka kuinka tulisi siinä vaiheessa ihmiset, jotka sanoisivat, että aiku, sä oot kaunis. Kun Make sanoi mulle, kun me mentiin naimisiin, että sä oot niin kaunis. Niin mä ajattelin, että sillä on joku taka-ajatus koko ajan. Että mä en voinut millään uskoa sitä. En mä ottanut sitä yhtään. Se ei mennyt mihinkään tuonne noin perille. Ja mä vaan uskoin sen, kun yhdet pojat oli sanonut mulle jossain vaiheessa kasvuvaihetta, että sä näytät ihan noitaakalta. Niin mä uskoin sen. Se oli se totuus. Ja mä kuulin sen aina. Ja vaikka Make sanoi mulle mitä, niin mä ajattelin, että no niin, hänkin ajattelee kuitenkin sydämessä, että mä näytän noitaakalta. Ja
tää on niinku ihan hirveetä.
Mutta tämä oli ihan totuus. Tämä kuulostaa nyt niin huvittavalta, että tämä oli ihan totta mun elämästä. Meillä meni hirveän monta vuotta siihen, että mä pystyin ottaa mitään hyvää Makelta vastaan. Koska mä peilasin kaiken sen mun haavoittuneisuuden kautta. Ja kaiken sen, mitä mulle sanottiin, mä peilasin koko ajan sen kautta, että se niin kuin kimpos takaisin. Mä en uskonut, koska mä olin uskonut ne valheet itsestäni.
Mutta näiden valheiden näkemiseen, niin siihen tarvitaan ihan Jumalan ihme.
Joo.
Että siis se, mitä pitää totuutena, niin onkin viholliselta lähtöisin olevaa valhetta.
Kyllä. Ja mehän ruvetaan valitsemaan erilaisia selviytymistapoja elämässä, että me selvitään. Ja ruvetaan ansaitsemaan sitä ihmisten rakkautta ja arvostusta. Yksi tällainen tapa on kiltteys. Ja meillä on Suomessa sellainenkin, nyt jos puhutaan ihan yleisesti, niin meillä on vähän niin kuin kansa sairastunut kiltteyteen. Että joko on sellainen ääripäin, joka on niin kiltti, joka ei ikinä uskalla sanoa kellekään ei. Ja pitää vaan, että muut ihmiset saa pitää kynnysmattoina ja kävellä yli mennen tullen ja tällaisia kilttejä on helppo käyttää hyväksi. Meidän maassa on paljon hyväksikäytettyjä ihmisiä. On seksuaalisesti, fyysisesti ja henkisesti ja hengellisesti hyväksikäytettyjä ihmisiä. Ja se on just sitä kiltteyttä, väärää kiltteyttä. Ja Jumala haluaa murtaa tällaisen väärän kiltteyden kuoren, mennä sinne läpi. Ja niin kuin Jorma sanoi siitä paperiselkärangasta, niin sellainen paperi, Jumala vahvistaa sen niin, että tulee sellainen rautainen, vahva, terve selkäranka.
Pyhän hengen selkäranka, ystävät. Sitä
kyllä,
tässä
kyllä.
Stand for the Holy Spirit.
Kyllä, juuri näin.
Ja mä koen, että mä oon tietyllä tavalla myös ollut tällainen vääränlainen kiltti, koska mä pelkäsin sitä veneen keikuttamista ja mä valitsin tällaisen niin kuin rauhanrakentajan roolin. Ja mä pelkäsin, että mut hylätään. Sen takia mä mieluusti aina peesasin, kattelin vähän mitä mieltä muut on ja sitten sanoin, että okei, että itse asiassa kyllä mäkin ajattelen noin. Että mä niin kuin myin oman itseni, koska mä pelkäsin hylkäämistä.
Ja tästä suorittamisesta jo mainitsinkin, että tämä on myös yksi selviytymiskeino elämästä, rupeaa suorittamaan. Mä rupesin suorittajaksi. Make rupesi kiltiksi. Lapsuuden valinta oli se ja mulla oli suorittaminen. Mä ajattelin, että mä teen asiat kauhean hyvin. Että mä teen aina mahdollisimman hyvin. Niin mä oon hyväksytty ja arvostettu.
Kiitetään ja mainitaan.
Joo, ja mä olin seurakunnassakin sellainen, että mä suostuin kaikkeen. Mä olin ihan nuorena, mä olin kaikessa mukana. Että kun mä olin opiskelemassa, mä tulin kotiin perjantaina, mä menin heti T-tuvalle. Ja lauantaina mä saatoin olla katuevankelioinnissa. Sitten mä menin illalla nuorisokokoukseen. Sitten mä sunnuntaiaamuna olin pyhäkoulussa. Ja sitten mä lähdin sunnuntai-iltana takaisin opiskelupaikkakunnalle. Ja mä olin ihan tällainen, ihan kone. Kunnes tuli pysäytyksiä, rajuja pysäytyksiä elämässä. Että hei, ei tää ole se, miten sä elämässä meet eteenpäin. Että Jumala sanoi mulle, että mä en tarvittu sun suorittamista. Että mä en halua tota edes. Että mä haluan sun sydämen.
Amen.
Amen.
Ja yksi tällainen selviytymiskeino on kapina. Jatkuva kapina elämää ja ihmisiä kohtaan. Siellä on se sisäinen päätös, että minähän en tarvi ketään. Niin mulla oli myös tätä, että mä en tarvi muita ihmisiä. Mä oon niin vahva, että mä sit selviän. Mä näytän, että mä selviän. Ja varsinkin niin kuin mun äidillekin, niin mä halusin oikein niin kuin näyttää monessa asiassa, että minähän selviän. Että jos et sä mua arvosta, niin mä näytän sulle, että mä pärjään tästä ja mä menen. Mutta parantuminen alkaa siitä, että me tunnistetaan ne oireet. Useinhan, kun me ollaan esimerkiksi kipeitä, tulee kurkku kipeäksi tai päätä särkeä, niin me saattaa niin kuin lääkitä vaan sitä oiretta, että okei, otetaan kurkkutabletti tai pääsärkyy vähän puranaa. Mutta siellä voi ollakin syynä esimerkiksi joku siellä, että meillä on ihan nestehukka, me ollaan juotu tarpeeksi. Ja voi olla niin kuin ne syyt siellä paljon syvemmällä näihin meidän asioihin. Ja meidän pitää tunnistaa ensin ne haavat ja oireet ja lähteä kohtaamaan se kipu.
Se juuri syy.
Ja se on sellainen vaihe, mitä tekisi mieli paeta. Siinä vaiheessa, kun rupeaa pikkusen pääsemään selville, että hei, tähän kohtaan sattuu ihan älyttömästi. Tämä on tosi kipeä juttu mun elämässä. Tämä on niin kipeä muisto, että mä en halua edes muistella tuota. Mä en voi mennä tuonne. Mutta se on just se siunauksen tie.
Yksi tällainen kuva siitä on siis se, että jos meillä on vaikka terveessä ihossa on haava, joka on ärtynyt ja tulehtunut, niin jos nuppineulalla testaa sitä tervettä ihoa, niin se ei satu. Mutta sitten kun se osuu siihen haavaan, niin me älähdetään siitä. Ja jos kaveri tökkää siihen, niin me älähdetään siitä. Ja siihen on niin kuin hyvä niin kuin siihen oireeseen pysähtyä ja pyrkiä kohtaamaan, että mikä on se juuri syy, mistä tämä alun perin tuli, tämä kipu. Ja sen, niiden asioiden tällainen rehellinen tunnustaminen, niin se on monesti tosi vaikeaa, mutta se on välttämätöntä, jos me halutaan parantua. Se vaatii nöyrtymistä, se vaatii avoimuutta. Ja sitten se vaatii sitä, että Jumalan kanssa lähdetään kohtaamaan sitä asiaa. Ja anteeksi antamuksen kanssa. Että me halutaan myös, sitten kun me ollaan se kipu, se juurisyy nähty ja löydetty. Se voi olla, että Jumala vie siihen tilanteeseen. Ja Jumalan kanssa sinne on turvallista mennä. Me voidaan niin kuin tietää etukäteen, että kun me Jumalan kanssa kohdataan se kipu uudestaan, niin me tiedetään, että me ei kuolla siihen. Me ei kuolla siihen, vaan Jumala vie siihen sen takia, että hän haluaa parantaa. Se voi olla hetkellisesti se kivun määrä, se lisääntyy, mutta se tarkoittaa sitä, että me ollaan menossa kohti terveyttä.
Ja kohti sisäistä vapautumista.
Tähän sisäiseen vapautumiseen, niin mä piirsin 3 tällaista ympyrää. Ja ne koostuu synnistä, haavoista ja henkivalloista. Näkyykö sinne nyt sitten yhtään piipun taakse? Joka tapauksessa niin nämä 3 ympyrää on osittain toistensa päällä, mutta että ne on 3 selkeästi erillistä ympyrää. Synti on siis asia, jonka minä itse olen tehnyt. Väärä asia. Ja se lääke siihen on se, että mä tunnustan sen synnin ja teen parannusta siitä. Jumalan avulla jätän sen pois elämästäni. Haavat on sitä, että joku muu on tehnyt syntiä minua vastaan. No, mä en voi sen toisen puolesta tehdä parannusta, mutta mä voin antaa anteeksi hänelle ja se on se minun osuus. Mä haluan valita anteeksi antamuksen. Vaikka se tuntuisi kuinka kipeältä, niin mä haluan valita anteeksi antamuksen. Ja sitten on vielä henkivallat, jotka on asioita, eli saatana lähettää niitä meidän elämän sitomiseksi, meidän elämän taakottamiseksi, meidän tuhoamiseksi, tappamiseksi, varastaa meiltä kaikkea mahdollista. Se houkuttaa meidät syntiin, se houkuttaa tai vaikuttaa niin, että joku meitä haavoittaa. Se voi olla vaikka, no, nykyyhteiskunnassa porno on sellainen asia, joka haavoittaa ihmisiä valtavasti. Väärä seksi haavoittaa ihmisiä valtavasti. Ja meidän on niin kuin hyvä muistaa se, että siellä taustalla vaikuttaa henkivalta. Haureuden henki, joka haluaa houkuttaa meidät erilaisiin haureuden synteihin. Ja jos vaikka, no siis lukemattomien sielunhoidollisten keskustelujen kautta meillä on itsestään selvää, että myös uskovien elämässä on pornoriippuvuutta, on monenlaisia haureuden syntejä, jotka vie voiman, jotka sitoo, jotka on sellaisia vihollisen rosvoja, että niistä on päästävä ero. No, joka tapauksessa niin välillä on sellainen tilanne, että ihminen on vaikka pornoriippuvuuden kanssa tehnyt parannusta, siitä synnistä tehnyt parannusta 10 kertoja. Ja se ei ole katkennut se voima, koska ei ole otettu huomioon näitä muita alueita. Ei ole otettu huomioon esimerkiksi sitä, että siitä täytyy se side katkaista siihen henkivaltaan. Eikä ole otettu huomioon sitä, että siellä saattaa olla sellaiset haavat, jotka huutaa jotain lohtua, jotka huutaa jotain sellaista, mitä vaille jäi silloin pienenä, ja siitä pornosta saa hetkellisen lohdun. Ja mitään muuta lohtua ihminen ei ole oppinut löytämään kuin sen, niin ne juuri syyt pitää myös huomioida ja ja vähän niin kuin ohjata sitä Jumalan parantavaa balsamia niihin haavoihin. Että ne haavat ei enää huuda sitä väärää lohtua. Mutta ihan yhtä tärkeää on myös se, että tehdään parannusta siitä, että on sallittu sen henkivallan ottaa ote. Ja katkaista sen valta Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Ja pitää myös itse irtisanoutua siitä henkivallasta ja riippuvuudesta sen henkivallan otteeseen omassa elämässä.
Ja mä voin niin kuin, ei tämä nyt tietysti ole mitenkään omaa ekoa hivelevää, mutta mä kerron vaan tällaisen esimerkin, että on niin kuin useamman kerran joutunut haureuden hengistä irti sanoutumaan ja sanomaan, että mä en halua olla missään tekemisissä Jeesuksen Kristuksen nimessä lähden mun elämästä ulos. Kerran oli tällainen tilanne työpaikalla, että eräs nainen hyvin selkeästi ihastui ja flirttaili ja sain paljon ihailevia katseita ja eihän se niin kuin miehelle mitenkään niin kuin epämiellyttävä asia aluksi ollut saada ihailua. Ja mä annoin sen tapahtua. Ja oma viesti oli niin kuin sellainen, että kiva, että oot olemassa. Mutta en nyt ollut siis erityisen aktiivinen, mutta mä annoin sen tapahtua tietyn ajan, kunnes mä hengessäni kiusaannuin niin valtavasti siitä, että yhtenä aamuna, kun mä olin menossa töihin, niin mä rukoilin ja pyysin anteeksi tätä. Ja sanoin, Jeesuksen Kristuksen nimessä mä irtisanoudun sinusta haureuden henki. Mä en halua olla enää missään tekemisissä sinun kanssa. Ja sinä päivänä ei enää yhtään flirttiä, ei enää yhtään sellaista vääränlaista ihailevaa katsetta. Eikä sen jälkeen. Se loppui, kun veitsellä leikataan. Ja mä niin kuin ajattelen, että siinä on niin kuin, tietty haureuden hengen vaikutus minun elämässä ja tietty haureuden hengen vaikutus tämän naisen elämässä. Ja ne henkivallat, nehän niin kuin näkee toisensa ja tunnistaa toisensa. Mutta kun mä irtisanoudun siitä, niin se loppui siihen paikkaan.
Ja me voitaisiin lukea Efesolais 6, jakeet 10-20.
Nämä on teille tuttuja jakeita, mutta ne on tärkeitä jakeita. Ja lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taistelu varustusvuodaksenne kestää paholaisen juonen. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita ja taivaan avaruuden pahoja henkilöntöjä vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taistelu varustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, puettuina vanhurskauden haarniskaan ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa anomisessa. Rukoile joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolestani, että minulle kun avaan suuni annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta.
Ja Jaakob 4:7.
Niin.
Eli Jaakob 4:7 sanoo, taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Nyt mä en muista, mikä käännöstä on, mistä me ollaan tämä otettu. Me aina välillä katsotaan vähän, että missä, se on sanottu silleen, että se on ymmärrettävä. Okay.
Mutta se on joka tapauksessa niin tämä tärkeä tämä järjestys, että taipukaa Jumalan alamaisuuteen. Jos me ei olla ensin sitä, eli Jumalalle alamaisia, niin sitten jos me ruvetaan kapinatilasta vastustamaan sitä paholaista perkelettä, niin me ei olla kovinkaan niin kuin hyvässä asemassa, taisteluasemassa. Mutta jos me ollaan täydellisesti alistettu oma tahtomme Jumalan tahdon alle, niin silloin siitä Jumalan alamaisuudesta ja hänen auktoriteetissaan, kun me vastustamme perkelettä, niin silloin se pakenee, se vapisee ja pakenee.
Joo. Ja Jeesus antoi tämän arvovallan vastustaa paholaista perkelettä omille opetuslapsilleen. Markus 16:17 on ainakin yksi tämmöinen kohta. Ja tämä todellinen ihme meille tapahtuu aina meidän sydämessä. Eli kun me noustaan vastustamaan vihollista, me sanotaan sille, että älä tule. Sulla ei ole mitään asiaa tähän. Me ollaan jouduttu suojaamaan meidän perhettä. Meillä on ollut niin paljon taisteluita meidän perheessä. Me ollaan käyty niin syviä asioita meidän lasten elämässä, että me ollaan jouduttu niin kuin todella sanoa vihollista, että sulla ei ole mitään asiaa meidän perheessä. Että meillä on tulimuuri meidän kodin ympärillä. Me ollaan suojattu Jeesuksen verellä meidän perhettä, meidän lapsia. Tälläkin hetkellä, me ollaan niin kuin, kun me ollaan täällä, me ollaan matkalla rukoiltu meidän lasten puolesta ja meidän kodin puolesta. Ja me halutaan hajottaa kaikki ne linnakkeet alas, jotka on nostettu Jumalan tuntemista vastaan. Toisessa korintolaiskirjassa 10 jakeet 3-5. Silloin nämä, luet sä sen vielä tähän loppuun. Meillä on varmaan paljon muuten kieltä.
Toinen korintolaiskirja 10. Ja sieltä 3-5. Vaikka elämmekin lihassa, emme kuitenkaan sodi lihan mukaan, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia, Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tämä on siis, että omalla järjenponnistelullamme ei niitä linnakkeita hajoiteta, mutta meillä on jumalalliset aseet. Meillä on hengen aseet. Ja pyhä henki kykenee niitä epäuskon linnakkeita, niitä pelon linnakkeita, niitä häpeän linnakkeita murskaamaan, hajottamaan niin, että meistä potilaista tulee sotilaita, jotka kykenemme niihin tekoihin, jotka hän on meille edeltä jo valmistanut.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.